Бұл азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Ресейлік оппозиционер Алексей Навальный Ресей жоғарғы сотына орталық сайлау комиссиясының өзін президенттікке кандидат қылып тіркеуден бас тартқан шешіміне шағым түсірді. Бұл туралы Навальныйдың коррупциямен күрес қорының заңгері Иван Жданов хабарлады. Шағым 30 желтоқсанда қаралады. Орталық сайлау комиссиясы 25 желтоқсанда Навальныйды Киров лес ісімен сотталғанына байланысты президенттікке кандидат ретінде тіркеуден бас тартқан. Саясаткер бұған жауап ретінде сайлауға байкот жариялауға және қаңтар айында бүкіл Ресей қарсылық акцияларын өткізуге шақырған. Бұдан соң Кремль Навальныйдың сайлауға байкот жариялауға шақыруының Ресей заңдарына қаншалықты сай келетінін тексеру керегін мәлімдеген. Ал кеше Навальныйдың YouTube желісіндегі байкот жариялауға және қарсылыққа шақырған видео үндеуі бұғатталған. Ресейде президент сайлауы 2018 жылдың 18 наурызында белгіленген. Сайлауға Навальныйдан өзге тележүргізуші Ксения Собчак, бизнесмен Сергей Полонский, кәсіпкерлер құқығын қорғайтын уәкіл Борис Титов, Ресей либералдық-демократиялық партиясының жетекшісі Владимир Жириновский, Яблоко партиясын құрған Георгий Явлинский, қазіргі президент Владимир Путин қатыспақ ниеті барын мәлімдеген. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.